Žilinská samospráva na miliónovú rekonštrukciu cesty v Starej Bystrici využila eurofondy. Staré hory dnes hostili ctiteľov karmelitánskeho škapuliara z celého Slovenska. Bosí karmelitáni si zároveň pripomenuli 30. výročie pôsobenia na Slovensku. Maďarský premiér Viktor Orbán podmienuje schválenie kľúčového rozpočtu Európskej únie. Brusel má Maďarsku najskôr uvoľniť zmrazené eurofondy.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 26. júl a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Žilinský samosprávny kraj pokračuje v modernizácii cestnej infraštruktúry na Kysuciach. Na modernizáciu cesty druhej triedy číslo 520 v Starej Bystrici za vyše 1 milión eur využíva peniaze z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Informovala o tom hovorkyňa žilinskej samosprávy Eva Lacová. Ako uviedla predsednička žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, rekonštrukcia nadväzuje na investíciu z roku 2023, keď Žilinská samospráva zrealizovala stavebné úpravy iných úsekov cesty v časti Nová Bystrica za viac ako 2 milióny eur.
Naši obyvatelia si zaslúžia bezpečné a kvalitné cesty. Táto investícia nadväzuje na rekonštrukcie, ktoré sme na tejto komunikácii realizovali už v minulých rokoch. Modernizácia 2/520 je ďalším krokom ku lepším cestám a lepšej dostupnosti regiónu Kysuce.
Stavebné práce odštartovali v máji a hotové by mali byť ešte pred začiatkom zimného obdobia. Súčasťou investície je aj rekonštrukcia 11 priepustov a 2 mostov. Mesto Levice upozorňuje motoristickú verejnosť na dôležité zmeny v organizácii dopravy na vybraných miestnych komunikáciách. S platnosťou od piatka 1. augusta dôjde k zjednosmerneniu premávky na ulici Poľná a na Lúkach. Informovala o tom hovorkyňa mesta Daniela Turňanová. Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy v dotknutých lokalitách.
Mesto Levice oznamuje širokej motoristickej verejnosti, že od piatku 1. augusta dojde k zmene organizácie dopravy. Zmena organizácie s jednosmernením sa dotkne najmä ulíc na Lúkach a Polnej ulice. V uvedených lokalitách budú vyznačené vodorovným značením parkovacie pruhy.
Zmeny v doprave sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy. Autobusová zastávka MHD bude z ulice Ľudovíta Štúra presunutá na ulicu Nejedlého.
Krátko z domova.
Nový zákon o lobingu, ktorý pripravuje ministerstvo vnútra, má priniesť férovosť. Nechceme ním nikoho terorizovať, uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. Poukázal na to, že legislatívu k lobingu majú v mnohých krajinách sveta. Pripomenul zároveň, že príprava zákona je aj záväzkom voči európskym požiadavkám. Koaličná Slovenská národná strana navrhla, aby sa na septembrovej schôdzi Národnej rady prerokovala úprava výpočtov minimálneho dôchodku. Tlakom na minimálny dôchodok strana očakáva nárast aj iných dôchodkov. Cieľom SNS je dosiahnutie vyšších dôchodkov pre všetkých dôchodcov. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Na skalke pri Kremnici dnes pomáhali horskí záchranári 8-ročnému chlapcovi, ktorého spolu s otcom zastihla búrka na ferate. V čase, keď sa chlapec pridržiaval oceľového lana, lokalitu zasiehol blesk. Horská záchranná služba o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke. Predseda vlády, ktorý by sám dlhodobo vetoval rozhodnutie všetkých ostatných členských štátov Európskej únie, sa ešte nenarodil. Slovenský premiér Robert Fico pri rokovaniach o protiruských sankciách naťahoval čas, aby získal od Európskej komisie garancie pomoci pri riešení definitívneho odstrihnutia Slovenska od ruského plynu. Ale napokon podľa očakávaní schválenie 18. balíčka protiruských sankcií umožnil. Uviedol to publicista Juraj Hrabko. Na Domaši sa bude postupne znižovať odtok vody, pričom dôvodom je zodpovedné hospodárenie s vodou. Informoval o tom hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák po včerajšom mimoriadnom stretnutí na okresnom úrade v Prešove práve v súvislosti s postupom pri regulácii odtoku vody z nádrže Veľká Domaša.
V piatok sa na okresnom úrade v Prešove uskutočnilo mimoriadne stretnutie na podnet slovenského vodohospodárskeho podniku. Hlavnou témou bolo, ako ďalej postupovať pri regulácii otoku vody z nádrže Veľká Domaša. Vzhľadom na vývoj počasia a dlhodobejšie suchšie obdobie sa slovenský vodohospodársky podnik rozhodol požiadať o zníženie množstva vypúšťanej vody z nádrže, no všetko v súlade s platnými pravidlami a po dohode so všetkými dotknutými organizáciami.
Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu, slovenských elektrární, vodohospodárskej výstavby a okresného úradu. Všetci prítomní sa zhodli na kompromisnom riešení, ktoré zohľadňuje potreby prírody, ľudí aj energetiky. Podľa dohody sa množstvo vypúšťanej vody zníži postupne. Podľa Bocáka tento krok pomôže lepšie hospodáriť s vodou v nádrži počas suchších období a zároveň zachovať jej dostatok na rekreáciu pre ryby, technické účely a aj prírodu. Odborníci zároveň budú pravidelne odoberať vzorky vody a kontrolovať jej kvalitu, aby bol zachovaný bezpečný a zdravý vodný režim. Vodohospodári zároveň zabezpečia, aby hladina vody vo vyrovnávacej nádrži pri Malej Domaši neklesla pod povolené minimum. To je dôležité pre prevádzku malej vodnej elektrárne a život v okolí toku. Slovenský vodohospodársky podnik bude vývoj hydrologickej situácie naďalej sledovať a v prípade potreby príjme ďalšie kroky v prospech zachovania stability vodného režimu.
Z cirkvi.
Na Starých horách sa dnes stretli ctitelia karmelitánskeho škapuliára z celého Slovenska. Bosí karmelitáni si zároveň počas programu pripomenuli aj 30. výročie ich prítomnosti na Slovensku. Nahrávala Julia Kavecká.
Program 14. celoslovenského stretnutia ctiteľov škapuliara sa začal v bazilike navštívenia Panny Márie modlitbou ruženca a prednáškou brata Ireneja Maroša Fintora. V nej predstavil niektoré marianské obrazy od pápežov Františka a Leva 14.
Jeden z tých obrazov je Panna Mária rozvezovateľka uzlov, druhý Panna Mária spása rímskeho ľudu, Salus Populi Romani, a tretí obraz je pápež Leo ako Augustinian. Oni majú v tradícii, že Panna Mária matka dobrej rady.
V programe bol aj mariánsky koncert Moniky Kandráčovej, ktorá tiež vstúpila do bratstva škapuliara spolu s manželom, a to už pred viac ako 20 rokmi.
Ja som tu pokladala to pozvanie alebo to oslovenie prísť tu to zaspievať ako putnička. Sme putníkmi nádeje a púte sú predovšetkým ľudová zbožnosť. Preto sa vyznačujú neopakovateľným koloritom spojeným so životom obyčajných ľudí.
Slavnostnú svetu omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Počas dnešného stretnutia si karmelitáni pripomenuli aj 30. výročie ich prítomnosti na Slovensku, hovorí predstavený komunity v Banskej Bystrici Dušan Hricko.
Našim takým prvým pôsobiskom je nás vlastne otec biskup Rudolf Balaš pozval. Bol vlastne pôsobisko v Priechode. Tam sme žili vlastne do 2010. roku. Od 2010. sme potom sa presťahovali sem na Staré hory, kde sa staráme práve o toto putnické miesto. A kde všade sme na Slovensku? V tomto momente bratia sú v Košiciach v Lorinčiku, v Banskej Bystrici na Kalvárii a potom samozrejme tu na Starých horách.
Sestry karmelitánky pôsobia v Košiciach a v Detve. Laici sú v Košiciach, Bratislave, Nitre a Detve.
Asi 30 detí z celého Slovenska, ale aj Českej republiky a Francúzska objavovalo tento týždeň na táloch tajomstvá Narnie. Taká bola téma 8. ročníka letného tábora Združenia marianskej mládeže v Banskej Bystrici. V programe mali sväté omše, športové hry či výlet. S mikrofónom Rádia Lumen sa za nimi bola pozrieť Julia Kavecká.
Deti pre deti. Tak funguje letný tábor Združenia marianskej mládeže v Banskej Bystrici. Znamená to, že tí, ktorí v minulosti naň chodili ako účastníci, ich dnes vedú ako animátori. Jedným z nich je aj Tomáš Druga, ktorý hovorí, že tento rok mali spoločnú tému Narnia.
Deti celý týždeň získavali meče, ktoré na konci vlastne dneska v piatok položili na Aslanov stôl a vďaka ním porazili temnotu.
Celý týždeň podľa Tomáša Drugu trávili deti na táloch. Včera sa na záver presunuli do Banskej Bystrice.
Ten program bol pestrý, od športových hier cez nejaké súťaže. Samozrejme sme mali každý deň svätú omšu. Každý večer sme si čítali z knihy, pozerali sme film, aby sme vedeli o tej Narnii viac. Mali sme rôzne aktivity v okolí, nočnú hru a výlet.
Svätú omšu počas tábora slávil rektor kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici páter Pavol Noga. Podľa neho sú takéto podujatia najmä o radosti a pocite prijatia.
Vedieť spolu komunikovať, všímať si jeden druhého, pamätať na to, že človek, možno keď ten druhý je smutný, nebudem brať s tými, čo mi tak pasujú, ale možno sa venovať aj tým druhým. Takže to bolo také všímanie si toho druhého a vytvárenie toho spoločenstva, alebo naozaj dnes naozaj musíme bojovať proti tej samote, opustenosti, ktoré zažívajú nielen starí, ale možno aj tí mladí.
Na tábore bolo asi 30 detí z celého Slovenska, ale aj Českej republiky či Francúzska.
Ja sa volám Laura Bartáková a som z Budče.
Čo ťa najviac tak zaujalo z toho programu počas týždňa, čo ste mali?
Tie aktivity rôzne. Najviac sa mi páčilo, že sme hrali stále futbal.
Pápež Lev XIV. Podpísal 20. júna dekrét, ktorým uznal uzdravenie novorodenca Tycona Halla zo 14. januára 2007 na Rhode Islande za zázrak na príhovor španielského božieho služobníka Salvadora Valeru Paru. Tento andalúzsky kňaz, nazývaný aj španielský farár z Arsu, bol známy svojou oddanosťou Eucharistii, Panne Márii a službe najchudobnejším. Uznanie zázraku pripravuje cestu k jeho blahorečeniu, ktoré by sa podľa očakávaní mohlo uskutočniť už budúci rok. Zázračné uzdravenie sa odohralo v nemocnici Poutakete, keď lekár Juan Sanchez Esteban po neúspešnej resuscitácii novorodenca vyslovil krátku modlitbu k otcovi Valerovi. Dieťa, ktoré nevykazovalo žiadne známky života, náhle začalo dýchať a srdce mu začalo opäť byť. 18 rokov po tejto udalosti, po podrobnom skúmaní lekárov, teológov aj historikov, Vatikán oficiálne potvrdil, že ide o zázrak, ktorý nemožno vysvetliť prirodzene. Z Assisi až do Ríma po vlastných. Veriaci zo Slovenska absolvovali takúto niekoľkodňovú púť, ktorá sa pre nich stala nielen fyzickou výzvou, ale aj hlbokou duchovnou cestou. Uskutočnila sa pod vedením diecézneho kňaza Františka Moška, ktorý donedávna pôsobil vo farnosti Kúty a momentálne je farárom v Bratislavskej Rači.
Každý rok organizujem takúto púť. Zväčša putujem s farníkmi a vždy tej púti dávame nejakú myšlienku. No a samozrejme tým, že máme teraz jubilejný rok, tak sme sa rozhodli, že budeme putovať z Assisi do Ríma. Minulý rok sme putovali z Laverny do Assisi, pretože bolo okrúhle výročie stigmatizácie svätého Františka. Bolo nás tento rok 23 na púti. Sme tam mali teda dievčatko 8-ročné a najstaršia tam bola jedna pani Mária, ktorá je 70-nička, takže veľmi také pestré spoločenstvo. Väčšinu tvorili moji farníci, ale aj študenti z Brna.
Nebáť sa vychádzať zo svojej konformnej zóny, pohodlia a naučených vecí vyzývajú aj manželia Kákošoví, ktorí púť absolvovali aj so svojimi troma deťmi, Dominikom, Jožkom a Esterkou.
Nebola to prvá púť, na ktorú sme išli v Taliansku. Už minulý rok sme spolu s farnosťou prešli Laverna až do Assisi a tento rok sme išli z Assisi do Líma. Pre nás bola možno špeciálna v tom, že máme malé deti a tým pádom sme sa museli aj striedať, kedy sme vedeli putovať jeden alebo niekedy obidvaja. A to bol pre nás možno aj taký vzácny čas, keď sme mohli spolu kráčať smerom k Rímu.
Aj pre mňa to vlastne bolo púť naša pešie takým synonymom ako keby životného kráčania, že som si vlastne pri tomto našom putovaní tak uvedomovala, že ako aj tá scenéria, alebo to, čo vidíme pred sebou, tak ako sa veľmi rýchlo mení a nikdy nie je rovnaké, tak aj ten život, tým, ako ho pomaly kráčame, tak že nikdy nie sme na tom istom mieste.
Pre ich deti bola 250-kilometrová púť časom plným silných zážitkov a prekonávania seba samých.
Ja som Dominik Kákoš a počas púte som teda dosiahol vek 14 rokov. Jednoznačne veľký zážitok. Bolo to veľa o premáhaní sa, o takom prekonaní sám seba, ale bolo to plné veľkých, silných, hlbokých a pekných zážitkov.
Mali sme počas púte aj také tzv. Menšie kríže, otlaky, všelijaké problémy.
Deti zaujala aj postava Karla Akutisa, ktorý bude onedlho svetorečený a ktorého telesné pozostatky sú práve v Assisi. Na námestí svätého Petra slávnostne otvorili nové stanovište vatikánskych médií. Otvorenie prebehlo v priamom prenose rozhlasového vysielania. Ide o nové miesto stretnutí a poskytovania viacjazyčných informácií pre vatikánsky rozhlas, portál Vatican News, denník Osservatore Romano a Vatikán Media. Stanovište sa nachádza v Berniniho kolonáde a bolo vybudované vďaka povoleniu vatikánskeho guvernorátu a finančnej podpore darcovskej skupiny Friends of the Holy Father. je určené na poskytovanie informácií pútnikom počas jubilea, ale aj pri blížiacej sa septembrovej kanonizácii blahoslavených Piera Giorgia Frassatiho a Karla Akutisa.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarská vláda nepodporí nový 7-ročný rozpočet Európskej únie, kým Brusel Maďarsku neuvoľní všetky zmrazené peniaze z úniových fondov. Vyhlásil to dnes maďarský premiér Viktor Orbán v každoročnom prejave v rumunskom Sedmohradsku, kde žije maďarská menšina. Podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
Viktor Orbán podľa agentúry Reuters uviedol, že schválenie nového 7-ročného rozpočtu si vyžaduje jednomyselnosť, a teda kým Maďarsko nezíska zmrazené fondy, nebude ani nový rozpočet EÚ. Brusel zmrazil maďarskú časť peňazí z úniových fondov pre nedostatky v demokracii a právnom štáte za Orbánovho vládnutia. Premiér kritizoval tiež EÚ za podporu Ukrajiny a obvinil Brusel, že plánuje dosadiť proukrajinskú a probruselskú vládu v Maďarsku v parlamentných voľbách v budúcom roku. Terajšie vedenie EÚ podľa neho vedie 27-ku na cestu vedúcu k obchodnej vojne z USA, ktorú EÚ podľa Orbána nemôže vyhrať. Naliehal preto na zmenu vo vedení únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa má zajtra v Škótsku stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Unijní úradníci a diplomati uviedli, že tento víkend očakávajú dosiahnutie rámcovej obchodnej dohody. Európska komisia, ktorá Orbánovi zmrazila čas peňazí z úniových fondov pre pretrvávajúce problémy v súdnictve, nezávislosti médií či fungovanie občianskej spoločnosti, predložila prvý návrh nového 7-ročného rozpočtu od roku 2028 v objeme 2 biliónov eur len tento mesiac. V novom viacročnom rozpočte by Európska komisia chcela prepojiť výplaty miliárd eur s dodržiavaním európskych štandardov. Aby nový 7-ročný rozpočet mohol nadobudnúť účinnosť, musia ho jednomyselne schváliť členské štáty EÚ, ako aj Európsky parlament. Očakávajú sa teda 2 roky intenzívnych rokovaní. Viktor Orbán s prehľadom zvíťazil v posledných 4 voľbách v Maďarsku, ale na budúci rok bude čeliť novému ťažkému opozičnému súperovi, ktorého strana TISA má vo väčšine prieskumov náskok pred vládnúcou stranou Fidesz, a to v čase, keď maďarská ekonomika stagnuje. Orbán však vo svojom prejave pôsobil sebaisto a tvrdil, že keby sa voľby konali už zajtra, tak podľa interných údajov by Fidesz vyhral v 80 zo 106 maďarských volebných obvodov. Uviedol, že nedovolí opozícii zostaviť vládu, pretože chce, aby Maďarsko malo vládu, ktorá bude premiér a pre národ. Maďarsko podľa Viktora Orbána dostalo len polovicu peňazí, ktoré z EÚ malo dostať, teda 12 miliard eur. Je si však istý, že dostane aj druhú polovicu, pretože dovtedy nebude mať EÚ nový 7-ročný rozpočet. Orbán zároveň sľúbil, že Maďarsko ohľadom svojej zvrchovanosti nepristúpi na žiadne ústupky.
Krátko zo sveta.
Predseda poľského sejmu Šimon Hołownia vyhlásil, že po prezidentských voľbách čelil návrhom, ktoré považuje za pokus o štátny prevrat. Vo včerajšom vysielaní televíznej stanice Polsat News uviedol, že bol dopytovaný, či je pripravený vykonať štátny prevrat. V súčasnosti odmietol uviesť konkrétne osoby, ale spresnil, že išlo o politikov a ľudí, ktorým sa nepáčil výsledok volieb. Britský premiér Keir Starmer dnes telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom ohľadom plánov Spojeného kráľovstva poskytovať ľuďom v pásme Gazy humanitárnu pomoc a evakuovať choré a zranené deti. Uviedla to jeho kancelária. Všetci traja lídri sa zhodli, že situácia v tejto palestínskej enkláve je desivá. Zo svetových mocenských centier Budapešť nemá dobré vzťahy iba s Bruselom. Maďarsko musí byť pripravené vyhýbať sa vojne a musí vedieť, ako sa vyhýbať vojne. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to povedal dnes na 34. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Bajle Tušnade. Izraelskí vojaci dnes zastrelili najmenej 16 ľudí, ktorí čakali na dodávky humanitárnej pomoci pri priechode Zikim na severe pásma Gazy. Informovali o tom palestínski doktori z nemocnice Šífa. Podľa nich ďalších 300 ľudí bolo zranených. Izrael sa k incidentu bezprostredne nevyjadril a agentúre DPA sa tieto informácie doposiaľ nepodarilo overiť. Ruská armáda podnikla v noci na dnes rozsiahle útoky na viaceré oblasti Ukrajiny, pričom podľa tamojších úradov zahynul najmenej jeden človek v meste Dnipro. Medzitým Rusko hlási dve obete po ukrajinskom dronovom útoku v Rostovskej oblasti. Krízové centrum Ruského ministerstva pre mimoriadne situácie pokračuje aj dnes v prácach na mieste tragického pádu lietadla AN-24 v Amurskej oblasti, ktorý si vyžiadal 48 obetí. Podľa vyhlásenia rezortu sa na operáciách podieľa takmer 290 osôb a približne 40 kusov techniky. Záchranári dnes pravdepodobne objavili v kazašskom jazere Sorbulak trosky vojenského vrtuľníka Eurocopter EC-145, ktorý sa stratil včera počas letu v juhovýchodnej časti krajiny. Na palube boli traja ľudia, ktorých sa doposiaľ nepodarilo nájsť. Oznámilo to kazašské ministerstvo pre mimoriadne situácie. 10 000 ľudí dnes protestovali v uliciach malajzijskej metropoly Kuala Lumpur proti rastúcim životným nákladom a nedostatku reforiem zo strany vlády premiéra Anvara Ibrahima. Demonstranti požadujú jeho rezignáciu. Viac ako 600 podvýživených detí zomrelo v severnej Nigérii za uplynulých 6 mesiacov, pretože nedostalo riadnu starostlivosť v dôsledku zastavenia zahraničnej pomoci. Tvrdí to lekárska charita. Organizácia Lekári bez hraníc uviedla, že severná Nigéria, ktorá zápasí s povstaleckými nepokojmi, v súčasnosti čelí alarmujúcej kríze podvýživy. Prípady najzávažnejšej a najsmrteľnejšej formy podvýživy u detí vzrástli v období od januára do júna až o 208% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Slovenská tenistka Ester Mériová zvíťazila vo finále dvojhry na 32. svetových univerzitných hrách FISU v Nemecku. Na kurtoch v Esse nezdolala Rusku a Levtinu Ibragimovovú 6-3, 1-6 a 7-5. 22-ročná študentka Texaskej univerzity vybojovala pre Slovensko vôbec prvú trofej v univerzitnej tenisovej dvojhre.
Stratégia bola taká, že sa nezraniť a uhrať čo najlepšie, čo sa dá. A to sa aj podarilo. Samozrejme, že chcela som vyhrať to zlato, ale brala som to tak, že keď sa nepodarí, tak aj tak budem spokojná, ale takto nemôžem nič vytknúť na seba.
Domáca teniska Marie Bousková triumfovala na turnaji VTA v Prahe. V dnešnom finále zdolala krajanku a najvyššie nasadenú hráčku Lindu Noskovú v troch setoch 2-6, 6-1 a 6-3. Austrálsky cyklista Caden Groves sa stal víťazom 20. etapy Tour de France. Slovinec Tadej Pogačar si udržal vyše 4-minútový náskok na čole celkového poradia a je krok od obhájenia prvenstva a celkovo 4. triumfu na slavnom podujatí. 30-ročného muža odsúdili na 8-mesačný podmienečný trest za neoprávnený a nebezpečný vjazd do cieľového priestoru 17. etapy na Tour de France. V stredu krátko pred jej koncom sa pokúsil prejsť cieľovou čiarou vo Valence na bicykli. Výtržník dokonca zrazil k zemi policajta. Slovenská gymnastka Nela Ostrihoňová získala na Európskom olympijskom festivale mládeže v severomacedónskom Skopje ďalší cenný kov. V dnešnom finále kladiny dosiahla 13,3 bodu a obsadila bronzovú priečku. Víťazkou sa stala francúzska Elena Kolasová, striebro si odnesla jej krajanka Lola Šasatová. Pre Ostrihoňovú je to už druhá medaila na podujatí v Severnom Macedónsku. V stredu sa tešila zo zisku striebra v súťaži družstiev spoločne s Luciou Piliarovou a Lili Murínovou. Slovensko si dosiaľ zo Skopie odnieslo 8 cenných kovov. Slovenský strelec Patrik Jány obsadil 19. miesto na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach vo francúzskom Šatoru v disciplíne športová puška 50 metrov 3 pozície. Do 8-členného finále nepostúpil. V rovnakej disciplíne žien sa zo Sloveniek najlepšie umiestnila Diana Beniková, ktorej patrila 35. pozícia. Z ďalších Slovákov skončil Štefan Šulek na 42. priečke a Ondrej Holko na 50. pozícii. V tímovej súťaži patrila Slovákom 10. priečka so súhrným skóre 1756. Zvíťazili Nóri v európskom rekorde 1774 bodov pred Čechmi a Srbmi. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský sa dnes stal celkovým víťazom pretekov druhého kola Európskej Grand Prix v holandskom Arneme v disciplíne kladkový luk. Vo finále zdolal Johannesa Poulsena z Fajerských ostrovov 148-144. Slovenský kordista Lukáš Jakab Johannides obsadil po skupinovej fáze na šermiarskych majstrovstvách sveta v Tbilisi 110. priečku. Dnes si pripísal 2 víťazstvá a 3 prehry. Futbalisti Barcelony odohrajú zajtra prípravný zápas proti Viselu Kobe v Japonsku podľa plánu. Duel sa uskutoční napriek tomu, že španielský klub pôvodne zápas zrušil s odvolaním sa na bližšie nešpecifikované závažné porušenia zmluvy. Anglický futbalový klub FC Liverpool sa rozhodol postaviť v areáli štadióna Sochu na počesť svojho bývalého hráča Dioga Jotu. Úradujúci majster Premier League ju postaví z recyklovateľných materiálov. Ako podklad poslúžia predmety, kvety, kartičky alebo dresy od fanúšikov, ktoré zanechali na mieste spomienky na portugalského futbalistu. Holandský jazdec Max Verstappen z týmu Red Bull sa stal víťazom dnešného šprintu v rámci veľkej ceny Belgická F1. Uradujúci majster sveta malo 753 000 sekundy rýchlejší čas ako druhý Austrálčan Oscar Piastri z týmu McLaren. Tretí skončil ďalší pretekár McLarenu Brit Lando Norris.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Nedeľu. Zatiaľ bez nejaké veľké zmeny, stále zvlnený, studený front, stále veľké oblačné zamračené, naväčšenie územia s dažďom, sem tam do toho samozrejme zase aj tá búrka môže byť, ale teploty pôjdu pomaličky dolu pri tom daždi, takže už nebude 30 ani na juhu, takže na juhu asi tak 23-27. Väčšiu šancu dávam na Košický kraj, ako treba na západné Slovensko, a na severe by to malo byť len okolo 20. A tým, že sa predsa len postupne bude presúvať ten front na východ, to znamená, že na západné Slovensku už bude prúdiť vzduch od severu, severozápadu, už taký chladnejší, a preto hovorím, že už 30-ky asi nebudú v takomto zmysle.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu. Dnes večer s Jánom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Levom 14. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.